Meillä on täällä tänään juhlasapatti, josta iloitsemme. Olemme saaneet Suomesta asti vieraita, joita kohta saamme kuulla ja nähdä enemmän. Ja he tulevat kertomaan itsestään hetken kuluttua. Ja meillä on oikein kaunis ja kesäinen sapattiaamu tässä ja myös se tuntuu hyvältä. Toivottavasti tämä kesä jatkuu vielä tällaisena muutaman kuukauden. Mutta tietenkään siitä ei voi olla aivan varma. Jos oikein käsitin, niin Suomessa on tullut lunta ja jossain Lapissa ja Keski-Suomessa, pitääkö se paikkansa?
Ei ole vielä, pitäisi ensi viikolla tulla.
Ensi viikolla tulee, mutta se ei varmaankaan koske meitä täällä.
Eikä meitä Helsingissä.
No niin, eikä myöskään siellä Helsingin suunnassa. Me aloitamme laululla 32. Sieluni, oi kiitä Herraa. Tämä on ylistyslaulu ja me seisomme tämän laulun, sitä seuraavan Raamatun tekstin ja rukouksen ajan. Laulu 32. Kirjasta joitakin jakeita ja täällä sanotaan alkuotsikossa pitäkää kielenne kurissa, mutta en lue siitä kohdasta, vaan luen maallinen ja taivaallinen viisaus. Ja täällä jakeessa 13 siitä eteenpäin sanotaan, kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen, esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa sävyisästi, niin kuin viisas tekee. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa. Se on lempeä ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhantekoina ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat. Ajatelkaa nyt, kun on sadonkorjuaika, tuolla näin jossakin, kun kaksi valtavaa leikkuu puimoria yhtä aikaa peräkkäin, niin omaa kaistansa leikkasi viljaa. Ja jos samoin, jos me olemme tällaisia vanhurskauden siemenen kylväjiä, niin mekin saamme tällaisen sadon, jota saa varmaan leikkoa puimurilla sitten siinä kerätä. Että Raamatussa on mahtavia lupauksia meille kaikille. Rukoilla. Taivaan Isä, kiitos siitä, että olet ollut hyvä meille viikon aikana. Ja kiitos siitä, että olemme saaneet tulla yhteen tähän Jumalan palvelukseen. Ja saamme iloita täällä yhdessäolosta. Ja pyydämme, että sinun pyhähenkesi voisi vaikuttaa kaikessa siinä, mitä täällä teemme. Puheissa, laulussa, laulussa esityksissä. Ole myös niiden ystävien kanssa, jotka eivät ole tänne voineet saapua. Anna heille myös sapatin iloa ja rauhaa sydämiinsä. Tai Isä, jää olemaan kanssamme ja kiitos siitä, että voimme täältä, kun olemme Jumalan palveluksen jälkeen, lähdemme täältä, tunnemme, että olemme saaneet uutta voimaa ja iloa ja vahvistusta tulevaa viikkoa varten. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen. Olkaa hyvät ja istukaa. Jo tässä vaiheessa täytyy sanoa, että meillä on jälkitilaisuus ja sovitaan sitten se aika tuossa vähän myöhemmin, milloin se alkaa, ehkä 13.30 mahdollisestikin. Ja sitten on mahdollisuus tuolla ruotsalaisella puolella Haavetissa käydä syömässä tai jossakin muualla. Mutta tämä tiedoksi ja ajatellaan kuulemma erikoisia asioita sinne jälkitilaisuudessa esittää. Nyt on kuitenkin aika lähteä lähetyskentille. Oliko niin, että me menimme Ukrainaan? Ukrainaan lähdemme, emme ihan konkreettisesti, ja siellä ei ainakaan Itä-Ukrainassa ole kovin hyvä olla tällä hetkellä. Mutta tässä on erittäin jännittävä lähetyskertomus menossa. Löysin tuollaisen turkkilaisen sananlaskun, joka sanoo, Jumala löytää matalan oksan sille linnulle, joka ei osaa lentää. Ja nyt me kuulemme sitten, että mitä Jumala löytää sellaiselle laskuvarjohyppäjälle, joka ei osaa lentää. Aran Mäkivierikko yrittää selvittää tämän ongelmatilanteen. Ole hyvä.
Siirrymme siis Ukrainaan. Ja minä olen Nikolai Tsukaljuk, jota on tämän tyyppistä niminen pastori. Olen ollut siellä jo 40 vuotta töissä pastorina, mutta kerron näistä tapauksista, joita tapahtui vähän aikaisemmin. Oli Neuvostoliitossa on pakollinen, oli silloin aikoinaan pakollinen asepalvelu, ja se oli minun teuri loppumassa. Mietin, että mitä mä haluaisin sen jälkeen tehdä. Olin ollut tämän aikana erään sanomalehden toimittajana täällä armeijassa, ja pesimies pitivät minun työstä ja halusivat, että minä jatkasin, ja sanoivat, että jos mä haluan tulla päätoimittajaksi. Ja silloin minä sain sen Leningradista asunnon, ja se oli tähän aikaan vaikea saada. Mutta oli siinä yksi ehto. Minun pitäisi silloin liittyä kommunistipuolueeseen, koska näin korkea asema ei pystynyt saamaan, jos ei ollut puolueessa mukana. Ja myös muutaman päivän kuluttua kenraali kutsui minut puheille, ja hän sanoi, että jos haluat, niin sinä voit jäädä tänne armeijaan, ja me teemme sellaista upseerin. Ja pääsit sitten matkustelemaan eri puolille maata. Ja minä rupesin miettimään, että joo, tämä upseerin urakin kuulostaisi ihan kivalta, mitä kaikkea siinä saisi. Mutta myös tämä Leningradin asunto olisi kyllä kiinnostava, että tämä on todella vaikea saada. Että mietin, että ottaisinko mä näistä jomman kumman, vaikka se sitten tarkoittaisi sitä, että minä joutuisin Jumalasta luopumaan. Minä olen myös armeijan laskuvarjohyppääjänä, ja eräänä päivänä valmistettiin hyppyyn siellä. Ja komentaja sanoi minulle, että no, minä hyppään ensin, siis komentaja hyppää ensin, ja sitten hyppää 15 muuta siinä välissä, ja sitten minä hyppään lopuksi. Ja näiden muiden laskuvarjot aukeaa itsestään, mutta minun laskuvarjo pitää itse avata se. Mutta minä olen siitä ollenkaan huolissani, koska minä olen hypännyt niin monta kertaa aikaisemmin, että ei siinä mitään. No, sitten minä hyppäsin edellä siinä ja sitten minä hyppäsin siitä alas taas menemään. Ja oli tarkoitus, että olisi pieni tämmöinen pieni matka vaan ilmassa ja sitten minä lykäsin sitä laskuvarjoa kahvasta, mutta eipä mitään tapahtunutkaan. Ja yritin sitten lykästä varavarjosta, mutta ei vieläkään mitään tapahtunut. Tämä ei ollut oikein hyvä juttu, että tuolla näkyy niin kuin maa läheni aika nopeasti siellä ja mä ajattelin, että ei tästä kyllä nyt ei tule enää mitään. Että yritin avata takkini ja sillä tavalla vähän pysäyttää tätä vapaata pudotusta. Ja sitten minä pidin elämäni hartaimman rukouksen tässä ilmassa. Ja sanoin Jumalalle, että Jumala, mä en voi tehdä mitään itse pelastuksen puolesta, mutta mä haluan nähdä sinut nyt toimivan. Ja minä rupesin ajattelemaan, että tämä päätös, että jättäisin Jumalan ja menisin upseeriksi tai sitten kommunistipuolueeseen, niin se oli kyllä elämäni huonoin päätös. Että ei sillä ollut mitään enää merkitystä, että saisinko minä asunut mistään Leningradista vai en. Mutta mä näin alapuolelle tuli komentajan laskuvarjo aika nopeasti vastaan. Ja yhtäkkiä tuli tuulen puuska, joka heitti minut sen komentajan laskuvarjon päälle. Otin siitä kiinni, mutta en siinä niin kauan kuitenkaan pysy, aloin liukumaan alas, mutta sitten komentaja tarttuu mun käteen kiinni ja piti rautaisella otteellaan sitten kiinni minua. Ja hän neuvoi, no tietenkin menimme nyt paljon nopeammin alas kuin mitä, mihin se yksi laskuvarjo oli suunniteltu, mutta hän neuvoi minä kuitenkin, että miten me sitten laskettaisiin sinne niin turvallisesti kuin mahdollista maahan. Ja me lasku onnistui jollain tavalla ja meidät vietiin sitten sairaalaan sen jälkeen, mutta ei ollut mennyt mitenkään pahemmin siinä, että ja seuraavana päivänä sanomalehdessä luki tästä tilanteesta ja kaikki tajusivat, että ei, tämä ei ollut enää mitään tavallista, että tämä oli kyllä ihme, että ei tuommoista tapahdu oikeastaan. Tämän tapauksen jälkeen minulla oli vähän erilaiset rukoukset kuin ennen. Kahden viikon kuluttua sitten menin tapaamaan tätä kenraalia ja kenraalilla oli jo hymy huulillaan, kun hän jo luuli, että minä nyt tulisin tämän vastaan tämän upseerin uran, mutta minä sanoin hänelle, että herra kenraali, minä olen ajatellut tätä tarjousta, mutta minä päätän, että minä en jää armeijaan. Aha, mitä sinä sitten teet, se kenraali sanoi tyrmistyneenä. Kenraali, minä aion noudattaa puolueen kehotusta, minä lähden uusille seuduille viljelemään uusia alueita. Ja nimittäin niin, että tämä kommunistipuolue halusi ottaa maata Siberiassa käyttöön ja sitten kehotti ihmisiä muuttamaan sinne viljelemään maata. Kenraali tujutti minne ja katsoi, että jaa, minä olen kyllä monta kummallista ihmistä tavannut, mutta sinä kyllä olet kaikista hulluin. Ja no, minä pääsin armeijasta ja minä sitten menin sinne ja työskentelin salaa pastorina siellä, koska en silloin saanut olla mitään uskontoa ja tämmöistä. Ja minä olin myös maanalaisessa julkaisutoimintossa mukana, jotta nämä Neuvostoliiton adventistit saisivat hengellisiä kirjoja ja muuta materiaalia. Ja jossain vaiheessa minä ja vaimoni joutuivat kiinni tästä ja olimme vankilassa, mutta meidät pääsettiin sieltä pois. Että Jumala on johtanut minun elämää todella. Kiitoksia.
Uskovaisia sanotaan joskus aika hulluiksi, ja tämä oli kyllä siitä hyvä esimerkki. Ja tällä positiivisessa mielessä. Ja jos te suunnittelette laskuvarjohyppyä, niin seuraavan kerran olkaa tarkkoja sen varustuksen suhteen, että kaikki toimii. No, ehkä se ei ole kovinkaan ajankohtaista, olenkaan kohdalla. Mutta me otamme nyt tässä lähetyslaulun 268 ja sen aikana keräämme uhrilahjan. Lauli 268.
Oh, yeah, yeah, yeah.
sinä osaat näyttää meille, että ei aina kaikki, mihin me pyrimme tässä elämässä, olekaan välttämättä niin tärkeää. Ja sinä myös voit tehdä ihmeitä edelleenkin. Ja myös näiden kautta näyttää muille ihmisille, että sinä olet olemassa, vaikka muuten ehkä olisi vaikea kertoa sinusta yhtään mitään tässä tilanteessa näissä maissa. Että rahat menisivät sinne, missä niitä todella tarvitaan, ja ne lisääntyisivät. Ja että sinusta saisivat ihmiset enemmän kuulla tässä maailmassa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Nyt pyytäisin meidän vierailijat tänne eteen, ja rannanotko siitä ne käsimerkkiä. Oikein mukava nähdä teitä täällä. Tässä edessä seisoo Marjot Häkkinen, Atte Helminen, Helsingissä vaikuttava ja Vantaalla asuva aviopari. Ja te voisitte nyt kertoa vähän, millaisissa tehtävissä te toimitte, jos Atte vaikka aloittaa.
No niin, minä olen siellä pääkaupunkiseudulla tai Uudenmaan alueella alueen pastorina ja vastaan kaikista sen alueen adventtiseurakunnista. Niitä on siinä erilaisia ryhmiä, noin 12 ja ryhmiä ja seurakuntia ja tämmöisiä. Sitten pastoritiimin kanssa tapaan joka viikko. Mä vedän heidän kanssaan työtä ja ohjaan sitä työtä ja itse siinä toimin pastorin niin kuin aina oikeastaan koko työelämäni toiminutkin. Lähes 20 vuotta.
Joo. Mä oon tosiaan Aten puoliso, Marjut. Mä oon tosiaan Aten puoliso, Marjut. Ja toimin nykyisin Yleisradiossa, HR:ssa, jossa ei ole mitään sanoa, henkilöstöhallinnossa, esimiestehtävissä. Samalla sitten, koska olen myöskin toisaalta ammatiltani laulaja, niin teen sitten omien töiden ohessa myöskin laulajan töitä siellä lähinnä Helsingin seudulla.
Kiitos. Yleisökin voi kysyä jotain, jos on jotain tärkeää. Atelta sitten seuraava kysymys. Sinä muutama vuosi sitten vielä toimit Suomen Adventtikirkon johtajana ja sitten olet siirtynyt vähän enemmän kenttätyöhön. Se oli varmastikin suuri hyppy jälleen kerran elämässä. Miltä elämä tuntui tuon muutoksen jälkeen? Mitä siinä oikein tapahtuu?
No oikeastaan mä oon aina ollut kenttätyössä jo myöskin silloin, kun mä olin kirkkokunnan johtajana. Eli mulla oli aina seurakunta huolettavan ja mä sanoin, että jos mä oon pastori, mulla pitää aina olla seurakuntia. Mä oon oikeastaan sen koko ajan hoitanut seurakuntia ja oikeastaan mikään ei olennaisesti muuttunut sen suhteen. Työ on jatkunut täsmälleen samanlaisena, mutta ne tietyt sellaiset asiat, joiden kanssa niin kuin hallintokuvioissa joutuu olemaan, niin ne jäi pois ja ne on tuntunut erittäin hyvältä, että ne on jäänyt pois. En ole yhtään kaivannut niitä, enkä ole niin kuin kaivannut, että pitäisi päästä lisää hoitamaan seurakunnan hallintoasioita. Ne on semmoisia palomiehen hommia. Palomiehet, ketkä tekee niitä, niin sammuttaa taloja, niin hallintohommissa sammutetaan seurakuntatulipaloja. Ja se on yleensä sitä sitten, että juostaan paikasta toiseen ja yritetään auttaa organisaatioita. Mutta että nautin ehkä myöskin silloin siitä, mutta nautin myöskin erityisen paljon siitä, että mä saan olla seurakuntalaisten kanssa paljon enemmän nyt.
Eli jostain ehkä varmaan kotonakin joskus käymään.
No, tää oli kyllä aika hyvä pointti, että mä joskus Martin kanssa juteltiin siitä, että kun siinä aikana, kun mä olin siellä kirkon näissä hommissa, niin mä olin kyllä jatkuvasti matkustamassa ja jatkuvasti ulkomailla joka paikassa. Ja mä sanoin, että mä en kaipaa yhtään näitä ulkomaan matkoja. Tää oli ihan suuri kynnys tulla tänne Ruotsiin. Kyllä tää yhdessä, kun me matkustamme, se on aina ihanaa, mutta niitä tämmöisiä pitkiä työmatkoja ei kaipaa.
Tässä
voin
lisätä tähän näin, että jos vuodessa on 172 ulkomaan työpäivää ja sen päälle kotimaan matkat, niin voitte arvata, että en hirvittävän montaa päivää vuodessa mielestäni nähnyt.
Tässä ei käynyt niin kuin yhdessä filmissä, että mies olikohan asui Moskovassa töissä Leningradissa ja sitten hän unohti kotikaupungissa. Hän, kaikki talot olivat samannäköisiä ja hän meni siihen niin kuin omaan osoitteeseen, kaupunki oli väärä.
Noin.
Ja sitten hän meni avaimellaan sisään, nukkui hyvin yönsä siellä. Ja en kerro mitä sen jälkeen tapahtui, mutta kuitenkin ei tilanne oli aivan näin katastrofaalinen varmaankaan.
Ei suinkaan.
Mutta Marjutta, niin tämmöinen sivukysymys tässä, että te olette aikaisemmin käyneet kuitenkin täällä Yläsalissamme.
Joo.
Siellä vanhassa.
On käynyt, kyllä ollaan vielä oltu täällä aikaisemmin.
Tämä on niin kuin kolmas Yläsali itse asiassa.
Kolmas Yläsali. Niin, tämä käy jo ihan maan tasolla. Joo, ihan koko Yläsali.
Alimpi Yläsali. Sitten Marju, sinulla on oma kuoro tai oma kuorotoimintaa. Kuinka?
No itse asiassa joo, kyllä meillä on ollut hyvin aktiivistakin. Nyt on ollut pikkasen taululla tämä meidän kuorotoiminta juuri sen takia, että mä laulan itse niin paljon. Mulla oli viime vuonna esimerkiksi 23 konserttia pelkästään niin kuin oman työn ohella. Että, ja sitten toinen asia on se, että mulla on...
Siis 23 konserttia?
Konserttia vuoden aikana. Oman työn lisäksi.
Joka toinen viikko.
No joo, mulla on ollut aika paljon konsertteja ja tota, se vaatii aika paljon työtä sitten, kun itse tekee niin paljon laulamista. Ja sitten nyt piti aloittaa kuorotoiminta uudestaan, mutta sitten valitettavasti loukkasin tämän jalkan ja on ollut pikkasen sitten liikuntakyvyttömänä, mutta kyllä se taas tästä alkaa. Eli meillä on tämmöinen Classic Brace Course, jossa on muutama tämmöinen puoliammattilainen laulaja, yksi ammattilainen ja sitten erittäin hyvä amatöörilaulaja. Ja me lauletaan kaikkia gospelista klassiseen musiikkiin. Ja meillä on ollut kyllä mukavaa.
Milloin olette tulossa Tukholmaan laulamaan?
Kiitos, kun saamme kutsun. Ja joku sponsoroi sen matkan.
Arjutellaan välissä.
Onko Atte siinä kuorossa mukana?
Totta kai.
Hyvä. Annetaan aplodit tässä vaiheessa jo. Olen Mille. Ja tämmöinen pieni kysymys vielä. 0-100 leiri, niin oletko sinä vielä, olette siinä suunnittelutoiminnassa mukana?
No on ollut joo. Kyllä mä oon sitä kaikki nämä 5 vuotta sen alusta alkaen ollut vetämässä. Ja tähän viime kesäleiri oli nyt sitten, en tiedä, kyllä se varmaan ensi kesänäkin jatkuu, mutta on ollut monta vuotta. Ihan täynnä kallionimi on ollut. Koko kaikki kesän.
Jos haluatte sille leirille mennä, niin varatkaa nyt jo vuotta aikaisemmin paikka. Mm. Sitten mä kiinnitin huomiota, Marjut, sinusta, että sinulla on joku taiteilijapiirissä kuuluva henkilöitä mukana siellä leirillä. Onko näin?
Joo, kyllä. Eli siis tuota, kun on entinen työpaikka, niin oli siis tosiaan Suomen kansallisooppera, niin mulla on entinen kollega siellä mukana ja hän on erittäin kiinnostunut ja tuntee olevansa kotona adventistien kanssa. Mutta luterilaiset juuret, kun hän on kasvanut kanttoriperheessä, niin luterilaiset juuret on kovin syvällä siellä. Ja tuota, se seurakunnan vaihto on ehkä hiukan vaikeampaa kuin ehkä jollekin muulle, mutta hän nauttii ja iloitsee olla adventistien kanssa. Ja tulee joka kesä sinne leirille ja aina hän kysyy minulta, että milloin sinne lähdetään.
Mulla on muuten juteltu nyt, että nyt meidän pitäisi syksyllä, nyt tähän joo. Syksynä aloittaa kotikirkko hänen kotonaan.
Joo.
Mahtavaa. Hän odottaa meitä, että tullaan vetämään kotikirkkoa hänen luo.
Tämä on loistavaa ystävyys- ja lähetystoimintaa. Aivan. Selvä, kiitos. Ja onko niin, Marita, että sinulla on nyt musiikkia tässä vaiheessa esittää? Vai tuleeko vasta? Selvä. Ja tämän jälkeen sitten Atte tulee tänne areenalle ja täytyy saada sitten täällä, meillä on tietokone, saada tekniikka toimimaan.
Oh,
No niin, oikein hyvää sapattia, sapatin rauhaa teille kaikki. Ihana olla täällä teidän kanssa ja avata Jumalan sana. Mä ajattelin lukea teille tässä yhden runon ensin. Tiedä, tunnistaako joku tämän runon. Tämä on tämmöinen testi. Joo. Niin ihmeellistä on elämä tää, ei ihminen voi sitä ymmärtää. Kun vuodet vain vierivät vinhaisasti ja Herramme tuntemus rikastaa. On aarteita taivas tulvillaan, siitä syntinen armosta osansa saa. Jeesus on lahja verraton, hän elämän antaa, se ikuinen on. Häntä sieluni kiittää ja ylistää, armon autuutta maistaa ja saa päällä maan. Siksi, ystävät rakkaat, mä riemuiten näin. Taivaaseen kuljemme aina ylöspäin. Siellä Jeesus jo odottaa ja palvelee meitä, elämän polulta eksyneitä. Niin suuri on rakkauden lahjansa tuo, vain verensä voima vie isämme luo. Kukahan tän on kirjoittanut? Teille hyvin rakas ihminen täällä, joka nukkui pois vähän aikaa sitten. Maija Jaakkola. Tällaisia runoja sain Maijalta joka vuosi, ainakin yhden tai kaksi. Ihania runoja, ihania ajatuksia. Hänestä tuli hyvin läheinen ystävä meille. Tiedän, että hän on hyvin läheinen ollut täällä teille. Ja olemme iloisia siitä, että saimme Maijaa pitää siellä Annankadun seurakunnassa monen monta vuotta. Ja Jumala antoi hänelle ihmeellisiä elämänvuosia hänen sairautensa aikana. Se kesti hyvin pitkään ja hänen piti nukkua pois jo pitkän aikaa sitten. Kuinka ollakaan, hän sai monia elämänvuosia, mutta hän tarvitsi apua sinne kirkkoon tuloa. Ja niinpä hänen sisarensa poika Jussi sitten häntä aina kuljetti ja Jussi tuli sitten aina kirkkoon Maijan kanssa hyvinkin usein. Ja sitten kun tässä vietettiin Maijan hautajaisia ja meillä oli ihana hetki yhdessä ja muisteltiin menneitä, ja niin tuli kyllä mieleen, että kaikilla on tarkoituksensa ja kaikilla elinaikansakin. Ja huomattiin, että me ystävystyttiin tämän Jussin kanssa sitten kaikkina näiden vuosien aikana. Ja ollaan Jussin kanssa viime talvenkin aikana hartaasti istuttu saunassa miesten kesken. Meillä on sellainen miesten saunaryhmä. Sellainen. Puhutaan uskosta ja elämästä ja kaikesta siitä välistä ja asian vierestäkin. Ja se on ollut sellainen mahdollisuus meillä olla jälleen viemässä sitä uskoa Jussin elämää, joka tulee hyvin paljon semmoisesta ei niin hengellisestä taustasta sillä tavalla, että hän oli hyvin kaukana jollain tavalla niin kuin niistä, mutta hän piti kovasti musiikista ja tykkäsi itsekin soittaa urkuja. Nyt Jussi jäi eläkkeelle ja mun rukoukseni onkin tänään, että voitaisiin täällä muistaa Maijaa, mutta myöskin muistaa sitä, joka häntä aina kuljetti kirkkoon. Jos Herra saisi tehdä hänen sydämessään erityistä työtä vielä tänä päivänä. Tämä liittyy tähän aiheeseen kuolema ja ylösnousemus. Tuntuu siltä joskus, että se on niin vaikea asia käsitellä monelle ihmiselle. Joillekin taas on niin äärimmäisen helppo. Ja tuntuu, että ei aina löydy sit semmoista niin kuin kultaista keskitietä siitä asiasta, mutta se on joko vaikea tai se on jollekin äärimmäisen helppo, mutta en tiedä sitten, mitä se meille on. Täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15. luvussa jakeessa 26 sanotaan, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Jos kuolema on meille vihollinen ja se aiheuttaa meille tuskaa ja kipua ja päävaivaa ja surua ja kaikkia niitä tunteita, mitä ihminen voi vain kokea. Ja mä haluaisin kysyä ensimmäisenä, että pohditaan semmoista kysymystä, että kuinka monta kertaa sinä olet ollut semmoisen ihmisen kanssa tekemisissä, joka on menettänyt
tai sinne. Jokainen on varmasti ollut tekemässä semmoisen ihmisen, joka on menettänyt jonkun ihmisen semmoisissa tilanteissa, että ehkä siinä on jotain epäselvää ollut, tai tämä henkilö on ollut hyvin nuori, joka on menettänyt elämänsä, ja on syntynyt valtavasti kysymyksiä. On syntynyt valtavasti kysymyksiä. Kyllä mä näen, tämä on juuri sitä. Ja kun sä oot jutellut tämmöisen ihmisen kanssa, jolla on valtavasti kysymyksiä ja kipua, ja hän pohtii niitä, että miksi ja miten siinä nyt näin kävi. Ja jos sinä uskot, että Jumala on tämän maailman hallitsija, niin miten sinä sitten käsittelet sitä kipua ja sitä tuskaa ja sitä vihaakin, mitä joku ihminen kokee Jumalaa kohtaan, kun tämä ihminen kysyy niitä kysymyksiä, että miksi? Mitä sinä vastaat tämmöiselle ihmiselle?
Mä olen yli 14 vuotta joka ainoa viikko minulla on sunnuntairyhmiä. Ja kaikki nämä ihmiset ovat menettäneet jonkun rakkaan itsemurhan kautta.
Aivan.
Ja minä olen myös menettänyt, että ihminen tulee hirveän nöyräksi tämän asian edessä. Ja oikeastaan siinä ensimmäiset kuukaudet voi vaan kuunnella, koska se tuska on niin valtavan suuri, että se tekee kipiää siis fyysisesti myös. Ja minä muistan itsestäni, että minä huusin Jumalalle ja sanoin, kuinka sinä voit sallia tämmöistä. Minä olin antanut hänet sinulle.
Kyllä.
Ja sinä annoit hänen kuolla.
Kyllä.
Mutta minä luulen, että on kaikista tärkeintä koko ajan, että kun tapaa ihmisiä, että pyytää, että anna sinä minulle oikeat sanat. Anna pyhän henkesi puhua minun suuntaan. Koska niitä oikeita sanoja ei ole olemassa. Että vain Jumala voi johtaa.
Kyllä. Kiitos.
Minulle ei kuolema ole niin pelottava, kun se on ollut ennä. Mulla on paljon lapsurenkoja perheessäni kuollut, ei moni. Mutta sitten mun vävyn isä kuoli aika nuorena syöpään. Ja me oltiin siellä hautajaisissa. Hän oli surullinen, mutta hän ei pystynyt tulemaan surun kanssa ulos. Ja sitten saman vuoden kesällä me käytiin skanssarilla heidän lasten kanssa, tai lapsen kanssa. Sitten he jäi niin kuin sinne se hotelliin yöksi, ja mä lähdin sitten kotiin. Mä menin sinne hotellihuoneeseen, ja siellä oli Raamattu. Mä otin sen lasarus kertomuksen, ja mä sanoin mun vävylle, että luen tänne. Ja ne tietää, että minä olen uskossa. Sitten jälkeen hän sai surun vuotoon ulos sisästään ja hänellä on hyvä isä. Mutta että he tietävät, että mä olen uskossa, mutta minä olen hyvin paljon koskenellut sitä tänä päivänä. Mutta mä aina sanoin jotain pieniä asioita, eli tilanteita esiin.
Täällä sanottiin oikeastaan se, mitä mä sanoin, että siihen ei ole mitään sanoja, siinä ei oikeastaan ihmisellä mitään tehtävissä. Siihen ei auta tiede, ei taide, ei mikään. Charles Darwin, hän menetti 10-vuotiaan tyttärensä ja se oli hänelle ylipääsemätön suru. Ja hän ei voi niin kuin yhdistää tätä rakastavaa Jumalaa. Ja sitten, vaikka hän oli itse opiskellut tullakseen pastoriksi ja oli aikaisessa siihen ryhtyä. Että ihmisen sielun rakenne on yksilöllinen jokaisella ja mä luulen, että me ei voida ymmärtää eikä meillä ole siihen aseita. Tässä on semmoinen laskuvarjohyppy, että silloin pitää hypätä ikään kuin ilman.
Ihan totta, ihan totta. Kyllä, kiitos.
Tai se pitää oikeastaan myöntää ensiksi, että näin se on.
Aivan.
Vasta sitten voi rakentaa.
Kyllä, Eeva-Liisa sitten.
Mä tässä joutunut aika vaikeaan tilanteeseen. Minulla oli ystävä, joka suunnitteli itsemurhaa. Ja ainoa, mitä jo Pirjo täällä toi esille, minä vain kuuntelin. Ja minä rukoilin samalla kuin minä kuuntelin. Ja se on nyt ohi tämä, hän on päässyt sen yli, mutta hän sanoi näin, että kiitos, että sain keskustella kanssasi. No. Minä en ollut sanonut paljon mitään.
Aivan.
Mutta Herra ehkä puhui jotakin, kun minä rukoilin. Se on se ainoa, mitä me voimme tehdä tällaisessa tilanteessa. Tunsin itseni todella pieniksi siinä tilanteessa.
Aivan.
Kun mun isä lähti hirvittävän nopeasti pois tästä maailmasta, niin minun isäni isä, niin, silloin mä en halunnut, että kukaan tulee minulle puhumaan. Ja, koska se oli mulle äärimmäisen vaikea tilanne, mulle isä on aina ollut hirvittävän läheinen. Ja, mä toivoin, että ihmiset ei tulisi juttelemaan mun kanssa, eikä sanomaan mitään. Ja mä järjellä ajattelin, että mä pääsen tämän asian läpi. Mulla ei ollut mitään asiaa toivoa, ei edes se, että mä yritin ajatella, että mä näen mun isäni vielä kerran. Se ei auta. Ja silloin mä opin ymmärtämään sen, että koska mun sisarukset taas halusi puhua. Ja mä mietin, että miksi ne koko ajan puhuu. Ja mä en kestä, kun ne puhuu koko ajan. Ja mä ymmärsin sen, että meistä jokainen käsittelee kuolemaa omalla tavallaan. Ja meidän tehtävä silloin, kun se on joku toinen, joka käy sitä läpi, niin on vaan yrittää olla sillä tavalla tukena, kun se toinen ihminen tarvitsee. Jos se toinen ihminen tarvitsee hiljaisuutta, niin sitten me ollaan hiljaisesti vierellä. Antaa ymmärtää, että tuetaan, jos se tarvitsee. Että pitäisi olla vain tarpeeksi nöyrää siinä, että ymmärtäisi toista ihmistä, että mitä toinen ihminen tarvitsee. Ja jos toinen ihminen tarvitsee hiljaisuutta, niin ottaa sitä.
Minulla tänä aikana, niin minun oli pakko kirjoittaa runoja. Ja minä kirjoitin juuri siitä, että sinä olet oikea lähimmäinen. Sinun hiljainen läsnäolosi riittää.
Kiitos. Laitetaan Johanneksen evankeliumista 11. luvusta sieltä tätä meille hyvin tärkeää Raamatun kohtaa, mikä tähän sapattiin on valittu, ja luetaan vaikka ne kolme ensimmäistä jaetta siitä ensimmäisenä. Kukahan teistä? Ole hyvä, lue. Johanneksi 11 ja kolme ensimmäistä jaetta.
Tuo Lasarus niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa samassa kylässä kuin Maria ja hänen sisarensa Martta. Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan, ja sairas Lasarus on hänen veljensä. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan: Herra, rakas ystäväsi on sairaana.
No niin. Tässä ensimmäisenä ajatellaan, että me ollaan Martta ja Maria siinä tilanteessa. Lasarus on sairaana. Ja sitten siinä tulee tämmöinen kirje, että Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Miksi sä kirjoitat tällä tavalla, että rakas ystäväsi? Että, niin kuin ensimmäinen ajatus tulee, että miksi tämä nyt tuli sitten näin oikein? Tätä olette miettineet sitä, kun olkaa nyt Martta tai Maria. Mitä teillä on mielessä, kun se kirjoit, rakas ystäväsi on sairaana?
On täytynyt kokea se siinä lähellä, että tätä ihmistä Jeesus piti arvossa ystävänä ja rakkaana.
Aivan, kyllä. Ja siitä kirjoittaa Johannes, joka on niistä opetuslapsista se, joka oli ehkä kaikkein lähimpänä, aina halusi olla Jeesusta kaikkein lähimpänä, ja Jeesus rakasti häntä hyvin paljon.
Hän itse ilmaisi sen, että se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti,
hän
ilmaisee sen tällä lailla.
Kyllä, niin. Se ei tarkoita sitä, että joko Jeesus rakastanut kaikkia, mutta aivan erityisellä tavalla Jeesus halusi huomioida. Johannesta hän halusi huomioida tätä Lasarusta.
Ennen kaikkea, että hän oli vastaanottavainen sille, ja
kyllä.
Niin syvästi, että hän ilmaisi sen.
Aivan oikein. Niin, se ehkä kertoo enemmän siitä vastaanottajasta kuin Jeesuksen rakkaudesta. Tämä on hyvä sanoa, ettei tule väärin ymmärryksiä tässä asiassa. että on kyky ottaa vastaan rakkautta. Mun mielestä todella mielenkiintoista. Ehkä tämä Lasarus oli samanlainen henkilö. Hänellä oli aivan erityinen kyky ottaa vastaan rakkautta, niin kuin oli Martalla ja Marjalla. Ja siksi Jeesus halusi viettää heidän kanssaan aika, siksi ehkä vetosivatkin näin. Ja sitten siinä jakeessa 4, mitä siinä sanotaan?
Sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden.
No niin, tässä nyt sitten Jeesus kertoo, mitä hän ajattelee kuolemasta. Ja tämä on aika erikoinen tapa lähestyä tätä aihetta. Mitä te olette mieltä?
Mä haluaisin vielä palata siihen entiseen, että se toiset meistä ihmisistä tarvitsevat rakkautta enemmän kuin toiset.
Ihan totta.
Että meillä varmaan on jokaisella ystäväpiirissä tai perhepiirissä joku, kun me koetaan, että joka tarvitsee erikoista rakkautta. Ja silloin se rakkaus niin, että se ei ole, se ehkä ei tarvitse olla niin, että ihmisillä on kyky ottaa vastaan, mutta että hän tarvitsee erikoisen paljon rakkautta.
Kyllä, kyllä. Se on muuten juuri näin. Mutta se on niinku, joskus jopa joku ihminen saattaa olla sellainen, että hän ei taas halua sitä rakkautta sillä tavalla. Ja hän niin kuin kokee sen ahdistavaksi, jos hän saa sitä rakkautta samalla tavalla kuin sitä jollekin toiselle osoitetaan. Ja tämän tähden niin kuin on tärkeää tietää myöskin se, että puhutaan aina sopivasta kosketuksesta. Ja toiselle se on se halaus, se on se ainoa sopiva kosketus. Ja toiselle se voi olla se käden ojennus tällä tavalla näin. Ja se on se hänen sopiva kosketus, että se miten me lähestytään toista ihmistä, niin me ollaan erilaisia.
Mutta rakkaus on myös tämän näin, että kun ajatellaan, että Jeesus ymmärsi, tiesi mitä hän tarvitsi, niin hän pystyi niin kuin antamaan rakkauden juuri sillä tavalla, kun Johannes tarvitsi saada sen.
Sitten siinä jakeessa 5 ja 6, mitä siinä sanotaan, luetaan ihan, luetaan vaikka jakeet 7 ja 8.
Ja Jeesus rakasti Marttaa, hänen sisältään ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan viipyihän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää. Mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsille, menkäämme taas Juudeaan. Opetuslapset sanoivat hänelle, tahti, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinun ja taas sinä menet sinne.
No niin, tässä nyt tuli vielä se, että Jeesus tosiaan rakasti Marttaa ja Johannes se vielä kirjoittaa myöskin hänen sisartaa sekä Lasarusta kaikkia heitä. Mutta sitten, jos ystävä tarvitsee apua, niin eikö ystävä kiiruda apuun? Nyt Jeesus päättää viivytellä. Mitä mieltä te olette tästä nyt sitten oikein? Minkälainen toimii näin? Kuka toimii näin? Ole hyvä.
Jeesus tiesi tämän Lasaruksen tilanteen, että se kuolee, ja sillä oli suunnitelma, että hän herättää sen ylös kuolleesta. Että se sen takia on viivyttänyt.
Niin, aivan. Kyllä.
Minusta tässä on hyvä esimerkki siitä, että Jumalan viisaus on niin paljon suurempi kuin ihmisen viisaus. Kyllä Jeesus tiesi, minkä murheen ja suruun ja ahdistuksen tämä on. Mutta sen tulevan kunnian tähden, nyt sen tulevan kirkkauden tähden, niin kestetään jopa surua. Ja ennen kaikkea se hänen omassa elämässään, että sen tulevan, Taavari kaikki sanoi jossakin, että sen tulevan kirkkauden tähden hän kesti. Että tässä Jumalan suunnitelmassa se suru ja tuska ja murhe ei ole koskaan tarkoituksetonta. Vaan sen tulevan kunnian ja kirkkauden tähden, niin siellä voi olla sitten vaikeita kokonaisuuksia.
Aivan.
Mun mielestä tässä on koko kertomuksessa hirvittävän hyvä käytännön elämän ohje. Jeesus sanoi tässä, että muistakaa, että kaikki ei ole aina sitä, miltä se näyttää. Muistakaa, että vaikka te ajattelisit, että tässä olevan joku pienempi tarkoitus tai pienempi näkökulma, niin kaikki on aina osa suurempaa mittakaavaa. Et ihan tälläkin hetkellä mullakin on tosi haastava tilanne työelämässä menossa ja yritän koko ajan ajatella, että muistaa, että kaikki ei ole aina sitä, miltä se näyttää. Et täytyy vaan uskoa, että kaikki kääntyy vielä parhaaksi ja kaikilla on suurempi tarkoitus, mitä mä osaan tällä hetkellä ajatella.
Tämä on nyt oikeastaan palatakseni siihen alkuun siinä, kun me kohdetaan niitä ihmisiä, joilla on vaikeuksia käsitellä kuolemaa. Niin Jeesus käsittelee nyt tässä ja hän antaa meille nyt välineitä. Hei, mä nyt aion tämän kertomuksen kautta kertoa ja tämän oman kokemukseni kautta kertoa teille, että miten näitä asioita voidaan käsitellä. Mutta enemmän menemättä tuohon enempää, luetaan vielä kertomusta eteenpäin, mutta ole hyvä.
Jos joku henkilö makaa sairaalassa, ebola tai jotain muuta vakavaa menossa, elinaikaa ei kovin paljon jäljellä, sitä on joku lääkäri, joka pystyy tekemään asian suhteen jotakin. Hänellä on pelastuskeino olemassa, mutta tämä lääkäri sanoo, että minä nyt millään tässä vaiheessa, mutta ehkä minä ensi viikolla voin tulla sitten katsomaan. Ja minä tiedän. Tai tämä henkilö tietää lähtien, että se on liian myöhäistä silloin.
Kyllä.
Niin tämähän on täysin mieletön tilanne sairaan ihmisen kannalta.
Hyvä esimerkki. Erittäin hyvä esimerkki.
Lääkäri ei ole Jumala.
On. Jos hän on pelastuskeino olemassa.
Sanoo lääkäri, tämä on hyvä, että näin sen ilmaista. Mutta tämä on juuri se, puhutaan sitä tuskasta, mitä käy läpi ja ihan konkreettisin esimerkkein. Mitä ajatellaan. Ja nyt sitten siinä opetuslapsien tunteita vähän käsitellään. Siinä opetuslapset sanoo, että ei nyt enää mennä sinne. Ne yritti sua kivittää, että tämä on vaarallista, että me lähdetään sinne takaisin. Ja se vaikuttaa niin kuin siinä mielessä nyt järkevämmältä, että me jatketaan tätä matkaa täällä muualla päin.
Sinikalla oli kai
joku tuossa. Aha, näin, joo. Joo, no kerro vaikka sitten, ajatus varmaan tulee uudestaan. Jakeissa 9 ja 10, luetaan nämä kaksi jaetta sitten.
Jeesus sanoi heille, päivässä on 12 tuntia. Se, joka on liikkeellä päivässä aikaan, ei kompastu, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta se, joka liikkuu yöllä, kompastelee, eihän hänessä itsessään ole valoa.
Nyt tuli ihan ihmeellisiä vastauksia. Miten te oikein ymmärrätte tämän vastauksen tähän kaiken kesken?
Jatkaa tuossa entiseen ja se liittyy tähän myös, että koko Johanneksen evankeliumi on sitä, hän yrittää kertoa Jeesuksen jumaluutta. Jeesus itse hän kertoo sen myöskin, että Jeesus huutaa siellä Lehtimajan juhlan yhteydessä, että minä olen maailman valo. Ja tämä Jeesuksen jumaluus oli kyllä siellä niin kuin pilkahdellut koko ajan, mutta opetuslapsellekin se oli jotenkin, ja ymmärrän, että se on hyvin epäselvää, kun siinä kulkee mies niin kuin minäkin, että hänkö olisi se maailman kaikkeuden luoja. Ja Johannes kerää niitä kokemuksia, joissa sitä hän koko ajan yrittää sanoa, että tässä on Jumala.
Aivan. Tässä on se valo. Niin, aivan. Tämä on mielenkiintoista. Tuoda näitä näkökulmia tätä reittiä, niin kuin olet lähtenyt sitä tuomaan. Ja jos me mietitään nyt tätä Lasarusta ja mietitään sitten opetuslapsia, mietitään Marttaa ja Mariaa ja sitten Jeesusta, kaikkia tässä näin. Ja sitten hän jatkaa tuossa jakeessa 11 eteenpäin. Luetaan vielä 11, 12 ja 13.
Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi, ystäväni Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänen. Opetuslapset sanoivat, Herra, jos hän nukkuu, hän paranee. Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset luulivat hänen puhuvan tavallisesta nukkumisesta.
Niin. Nyt jos me ajatellaan tätä Jeesuksen käsitystä kuolemasta. Ja miten hän yleensä käsittelee kuolemaa ja miten hän sitä kutsuu ja me ollaan ruvettu Raamatusta monesta kohdasta, unesta ja muusta, niin miten te selitätte ihmiselle tämmöiselle tavalliselle tallaajalle täällä Tukholmassa, että niin, että me puhutaan vaan kuolemasta unena. Niin miten hän niin kuin ymmärtää tämän, että sä alat selittää tämmöisiä asioita hänelle? Niin.
No monet voisi ajatella, että on seurannut. Niin. Tämä on niin
kuin aivan, kyllä.
Mutta siinä pitäisi mennä vähän syvemmälle toisella
kautta. Aivan.
Mä ajattelin, että siinä täytyy saman tien kertoa, että kuinka minä uskon Raamatun sanojen mukaan kahdenlaiseen kuolemaan. Ja tämä on hyvin tärkeä pointti. Eräs luterilainen ystäväni rukouspiirin jälkeen sanoi, että Leena, mitä sä uskot Jeesuksen kuolemasta? Minkälainen kuolema se oli? Ja sitä voi niin kuin vähän miettiä. Hänen kuolemansa oli vähän erilainen kuin se uhilta.
Aivan.
Sitten taas tämä mun ystävätär, tämä operalaulaja Laura, niin hän, joka luterilaisena on uskonut ikuiseen kuolemaan tavallaan, niin hänelle se on lohdullista, kun mä sanon hänelle, että niin me uskotaan, että kuolema on unta. Ja hän sanoo, mutta sehän on ihana. Mm-hmm. Että teillä ei mennäkään helvettiin, eikä maailmaa. Ei mennä. Meillä nukutaan ja Jeesus tulee herättämään. Ja hän koki sen hirvittävän lohduttavana. Ja se varmasti riippuu myöskin kysyjästä.
Aivan. Oliko sinulla vielä siellä?
Minulla.
Niin.
Joo. Minä ajattelin sitä, että Jeesuksen kuolema oli millä tavalla Jumalan suunnitelmissa ja Jumala oli siinä mukana, Isä oli mukana. Mutta Lasaruksen kuolemassa niin hän kuoli niin kuin tavallisen ihmisen kuoleman. Ja, mutta kuitenkin siis tämä nukkuminen, kun joku kysyy minulta tätä asiaa, niin minä sanon, että ainakin Jeesus sanoo tässä niin kuin Lasaruksesta, että hän nukkuu. Mm. Että se on siis niin kuin Raamatun sana.
Mä ajattelin sitä, että minulle itselläni valtava evankeliumi siinä, että Jeesus Kristus kärsi minun puolesta sen ihan kaikkisen kuoleman, sen ihan kaikkisen tuhon. Mutta koska hänessä ei ollut syntiä, niin kuolema ja tuho ei voinut pitää häntä vallassaan. Ja ilman Jeesusta minäkin olen jo nyt tuomittu siihen ihan kaikkiseen tuhoon.
Aivan, aivan. Mä tapasin semmoisen nuoren miehen viime viikolla, tai kuluneella viikolla hän tuli mua tapaamaan. Ja tämä on sen nuori mies, joka on ollut hyvin voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena niin, että hän kertoi mulle siinä, että oikeastaan hänen pitäisi olla jo kuollut. Hän on niin paljon käyttänyt kaikkea mahdollista. Sitten hän kertoi, no miksi hän, mä kysyin, että miksi sä halusit tulla mua tapaamaan. Hän sitten kertoi, että no kun hän katsoo tätä ystävää, hänen vieressään oli Ismo, joka kastettiin puoli vuotta sitten. Ja tämä Ismo on nuorena saanut ollut jossain tekemissä uskovien kanssa ja on tutustunut adventisteihinkin lapsena, mutta sitten maailma oli vienyt hänet. Ja tämä oli hänen kaveri, jonka kanssa hän oli nuoruudessaan dokannut, juoneet alkoholia ja mitä olivat käyttäneet vuosia. Ja sitten hän kertoi, kun hänen elämä muuttui. Hänellä menee niin hyvin. Ja hän on kattonut elämänsä, että hänen pitäisi olla jo kuollut. Nyt hän on vielä elossa. Hän haluaa nyt tämän muuttua. Hän haluaa tulla uskoon, sanoi tämä nuori Aki siinä. Hän haluaa tulla uskoon. Sitten me juteltiin ja kyseltiin. Hänellä ei ole minkäänlaista uskovan taustaa. Siis tämä kaveri oli lukenut Raamatun, hän sanoi 4 kertaa läpi. Mutta hän lukee siis kirjallisuutta valtavasti. Mutta hän oli lukenut sen niin kuin mitä tahansa kirjaa. Et hän ei ollut löytänyt uskoa, sieltä ei oikein mitään muutakaan. Hän oli yhdistellyt, niin kuin tämmöinen postmoderni nuori tekee, yhdistellyt kaikki filosofiat tästä maailmasta, ja hän oli ihan oma uskonto. Ja kun me alettiin käymään sitä keskustelua, niin ensimmäinen, joka pysäytti, oli tämä kuolema. Sitten me lähdettiin puhumaan uskosta. Mitä Jeesus merkitsee? Eikä ollut helppo itse asiassa käsitellä tämmöisen kaverin kanssa, että mitä se Jeesus merkitsee. Miksi nyt sitten Jumala lähettää Jeesuksen kuolemaan ja ja loppukädessä me tultiin siihen tulokseen, kun me rukoiltiin hänen kanssaan ihan lopussa. Että sulla on niin kuin valinnan paikka. Joko sä otat sen niin kuin Jumalan paketin sellaisena, niin kuin Jumala sen tarjoaa. Tai sä muokkaat niin kuin tätä sun maailmankuvaa kaikista niistä filosofioista ja yhdistelet niitä. Ja sä yrität tehdä sitä sun lopun elämääsi. Ja taistella sitä, että sä haluaisit olla vähän parempi tai mitä sä tosta teet. Tai sit sä nyt päätät elämässä, sä valitset, että sä luovutat sen oman tahdon, sen oman etsimisen sille Jumalalle, joka sulle sen lahjana tämän pelastuksen antaa. Ja tämä oli se kynnyskysymys hänellä. Ja hän on nyt tavallaan just sillä paikalla. En tiedä, minkä ratkaisu hän on nyt tänään tehnyt, mutta jos hän on valinnut sen tien, niin kuin hän sanoi, tai hänen ystävänsä tie, ja hän haluaa tulla uskoon, niin hän varmasti sen löytää. Mutta se, mihin me päätettiin se asia, oli se, että me sanottiin, että hei, se ei ole sun tehtävä löytää. Ei ole sun tehtävä yrittää, vaan se on Jumalan tehtävä löytää sinut. Jumalan tehtävä antaa se sinulle niin, että sinä sen ymmärrät, sen uskon. Koska niin monta kertaa me yritetään löytää, me yritetään etsiä ja kokea ja suunnitella, mutta sitten me ei osata luovuttaa sitä omaa tahtoa. Että Jumala, tee sinä se työ minussa. Ja tämä on se vaikein asia. Ja mä huomasin sen tämän nuoren miehen elämässä yhtä lailla, kun se on monta kertaa vähän vanhempienkin ihmisten elämässä sama asia. Se oli hänellä nyt se akuutti kysymys. Ja mä mietin tätä, kuolemakysymys oli juuri se, mikä hänet pysäytti. No, mennään vähän eteenpäin vielä. Tässä nyt suoraan Jeesus sanoo sitten jakeessa 14, siksi Jeesus sanoi sinulle, Lasarus on kuollut. No niin. Eli ettei nyt tule mitään väärin ymmärryksiä opetuslapsille, hän sanoo näin. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoa. Nyt lähdemme hänen luokseen. Ja silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, sanoi toisille opetuslapsille, mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä. Eikö ole mielenkiintoinen? Tässä on niin kuin vähän tämmöistä huumoriakin, jota voisi joku ajatella, tai niin kuin pilkettä silmäkulmassa siinä, että voidaan puhua kuolemasta vähän näinkin, että no mennään vaan, ollaan vähän sarkastisia, epäillään näitä asioita. Ja nyt sitten luetaan, joku toinen voisi lukea jakeet 17-21.
Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo 4. päivää haudassa. Betania oli lähellä Jerusalemia, noin 15 stadionin päässä. Ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Martta ja Maria veljen kuoleman johdosta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.
No niin, mikä on Martan viesti Jeesukselle? Mitä Martta sanoo, niin jos sä kuvailet näitä tuntemuksia vähän syvemmälti?
Sinä hylkäsit meitä.
Niin. Aivan.
Petit luottamukseen.
Eikö aika rankkoja asioita niin kuin sanoa, kuulla?
Mutta samalla hän tiesi, että jos Jeesus olisi ollut siinä fyysisesti, niin tämä ei olisi tapahtunut.
Aivan.
Mutta se oli uskon sanoma, jos olisit ollut täällä, niin Lasarus ei olisi kuollut.
Aivan, joo. Kyllä,
kyllä. Kuitenkin epäilys sitten niin, että kun hän kerran jo kuoli, niin nyt asia on näin.
Niin.
Hänellä ei usko riittänyt, että sinä pystyt herättämään.
No niin, Sirikka, sulla on nyt ajatus siellä. Tulla.
Jos nyt puhutaan Martasta, niin eikö just Martta sanonut, mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Eikö tämä ole todistus hänen uskonsa, että hän nytkin, vaikka näinkin nyt on. Musta mä haluan tuomita Marttaa joskus liian herkästi. Ja tämä ajatus, että jos olisi täällä ollut, tämähän on se peruskysymys oikeastaan siihen, se ihmisen kysymys, että miksi näin pääsee käymään, kun toisikin olisi voinut käydä, miksi Jumala salli tämän tapahtumaan näin. Tämän kohdalla minulle ainakin tulee sellainen olo, että se kysymyksen asettelu sinällään, se se ei ole niin kuin se oleellinen asia, vaan kysymys oikeastaan siitä, että miten minä asennoidun kokonaisuudessa. Että missä se, oikeastaan se luottamus kuitenkin on siitä se perusasia, mutta toisaalta on myöskin oikeutettua miettiä sitä asiaa ja on ihan oikeutettua kysyä, että miksi jotakin tapahtuu. Ei. Se on ihan luonnollinen asia.
Aivan.
Et miksi hän ei voinut syntyä normaalilla ajalla ja olla tavallinen vauva, joka voi hyvin. Ja miksi kaikki ne taistelut ja miksi mä oon 3 kertaa nähnyt hänen kuolevan. Niin. Pulssi loppuu ja hengitys ja kaikki poissa. Miksi kaikki nämä prosessit läpi? En mä ole saanut siihen vastata miksi. Mm. Eikä niihin tässä ajassa tulekaan, mutta kyllä kuitenkin niin kun meidän täytyy myöntää se, että me ollaan liian pieniä elämän ja kuoleman edessä. Mm. Sen jälkeen voi vastata esimerkiksi siitä jotenkin toipumaan, ennen kuin myöntänyt sen, että se on liian iso.
Ihan totta.
Minä ajattelin, että täällä kolmannessa säkeistössä tuli jo, kun sisäret sanoi, Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Mm. Heillä silloin oli luottamusta jo, että Jeesus olisi voinut tehdä jotain. Ja kun hän ei tullutkaan silloin, Herra, jos olisit ollut täällä veljeni, niin ei olisi kuollut. Että alun perin minä käsitän, että heillä oli se usko, että Jeesus pystyy parantamaan myöskin Lasarusta.
Ja kuvitelkaa se tilanne, miten Martta, Maria, Lasarus ovat, tai Martta ja Maria on sen Lasaruksen vuoteen vierellä ja he keskustelevat, että onneksi meillä on tämä ystävä. Nyt kirjoitetaan sille meidän ystävälle. Me ollaan kuultu kaikki, kuinka hän on parantanut sairaita, siis valtavasti. He tietää, että hän parantaa. Onneksi meillä on tämä ystävä. Ja nyt sitten Martta tulee siinä tuskasemaan, että näin tapahtui. Tämä tavallaan vielä lisää sitä tuskaa entisestään, koska sinne tuli se viivytys. Ja he tiesi ystävänsä ja tiesi, että tähän ei ole mikään ongelma Jeesukselle. Ja tämä teki sen tilanteen niin kuin monin kerroin vaikeammaksi koko siinä, sille porukalle, sanotaan näin. Että miksi hän nyt viivyttelee? Että tässä nyt testataan sitä uskoa todellisuudessa. Että sitä uskoa on, mutta sitä koetellaan nyt ihan tosissaan.
Mutta se on justiinsa tämä ihmisen inhimillisyys. Että me tarvitaan nähdä omiin silmiin asioita. Ja usko, ja että mä uskon silloin, kun mä näen, mutta kuinka helposti me niin kun menetetään se usko hetkeksi. Se on, vaikka hän niin kun sitten sanoo, että juu, kyllä mä tiedän sen, että sinä pystyt. Mutta kun se on minusta kiinni tässä,
kyllä.
Niin silloin ihminen just kyllä. Niin kun pettyy.
Aivan, se oli just siinä jakeessa 22, että veli se nousee kuolesta. Martta sanoo, joo, tiedän kyllä, että hän on se viimeisenä päivänä niin kuin ylösnousemuksessa. Martta ajattelee tällä tavalla siitä kuolemasta siinä hetkessä. Marja.
Niin kuin mä just meinasin sanoa näin, että vaikka hän niin kuin sanoi näin, että nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät, mutta en mä nyt usko, että sä enää nostat häntä kuolesta, niin. Vaan että sitten viimeisenä päivänä. Niin. Että tavallaan siinä tulee se inhimillinen usko tavallaan mukaan, että okei, nyt veli on menetetty tältä erää, nyt sitten on enää se viimeinen.
Aivan.
Viimeinen päivä.
Ja niin huomioon vaan, että tosiaan usko ylösnousemukseen oli vahva silloin.
Aivan oikein. Erittäin vahva. Ja sitten jakeessa 25 ja jakeet 26 ja 27. Mitä siinä sanotaan?
Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Jos joku uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.
Nämä on niitä ehkä kauneimpia sanoja, mitä voidaan sanoa kuoleman tapahtuessa, mutta että miten tämä sitten tähän Marttaan liittyy, tähän keskusteluun?
Ajattelen, että tähän tulee vielä yksi tämmöinen lisäväli, jos sen kääntää hiukan eri lailla, tämä mikä me ollaan totuttu, että minä olen ylösnousemus ja elämä, minulla on ystävä, joka on hebrean ja kreikankin asiantuntija, ja hänen mukaansa tämän ihan yhtä hyvin, ja joka jopa paremmin voisi kääntää, että
minä olen elämän ylösnousemus. Sitten ilmestyskirjassa puhutaan elämän ylösnousemuksesta. Ja että hän itse on se elämän ylösnousemus.
Aivan.
Ja tämä että hän tunnustaa, että sinä olet Messias. Minulle tulee mieleen tämä, mikä se Simeon vai kuka se oli, joka sanoi, kun näki Jeesus lapsen näki, niin nyt minä voin rauhassa kuolla, kun minä näin sen.
Aivan.
Että tällainen, tuli tämmöinen totaalinen luottamus, että Jumala hoitaa näitä asioita ja kaikki on hyvin, niin kuin Danielkin sanoi, kaikki on hyvin silloin, kun minulla on sinut, kun minulla on sinut Messias, kun sinä olet. Minulle se, no. Mikä sinä olet. Ja mä luulen, että siinä kohtaa tosiaan niin vain Jumala voi vastata ihmiselle siis sen vastauksen antaa. Se palo täytyy tulla sinne ihmiseen itseensä.
Tässä tämä teksti niin mun mielestä myöskin tarkoittaa, mitä tämä minä olen ylösnousu elämäni, niin tarkoittaa juuri, että minulla on voima nostaa ihmisiä ylös. Tämä on se suurin, että minä olen elämän antaja ja minulla on voima nostaa kuka tahansa ihmistä ylös. Ja siitä kun me jatketaan sitten eteenpäin, uskon Herra, hän sanoo siinä tosiaan, että sinä olet Messi. Ja sitten tämän sanottua Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Maria ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Sitten kuullessa sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun viivyttelemässä, niin kuin sanotaan, hidastelee siellä. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelevat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä veljeni, niin ei olisi kuullut, tämä tuska tulee sieltä. Ja nyt sitten se, miten Jeesus reagoi tähän näin. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja se kysymys on, jos Jeesus tiesi, että hän tulee nostamaan ylös kuolleesta Lasaruksen, miksi hän itki?
Koska hän tiesi, mitä on olla ihminen.
Hän tiesi, mitä on olla ihminen. Hän osasi olla rinnalla kulkija. Ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan ja vastaa. Jeesus itki. Tämä on yksi valtavampia Raamatun kohtia, mitä Raamatussa kuvaa. Jeesus itki. Hän oli mies. Hän itki. Joo. Hän koki niitä menetyksiä. Ja sitten juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokeen silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle, se oli luola, jonka sulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. No niin, me tunnetaan tämä kertomus. Hän nousi sieltä haudasta. Nyt me mietitään niitä erilaisia ryhmiä, joita me tavataan. Niitä, jotka ajattelee niin kuin me ajatellaan kuolemasta. Niitä, jotka ei ajattele niin kuin me ajatellaan kuolemasta. Me ollaan siinä välissä ja yritetään neuvotella ja keskustella, että miten me nyt tähän debattiin sitten suhtaudutaan, niin mitä Jeesus haluaa nyt meille kertoa? Mikä on se meidän tapa, miten Jeesus haluaa meidän suhtautumaan kaikkiin erilaisiin käsityksiin kuolemasta, niin ihmisiin, niihin sureviin ja näihin, jotka ajattelee kuolemasta eri tavalla. Miten meidän tulee käsitellä näitä ihmisiä?
Jos tämä Lasaruksen kuolema olisi estetty ennen kuolemaa, niin meillä ei olisi tätä kertomusta. Eli
just
tätä kokemusta, mihin
me
voidaan
nojata. Tämä on hyvä joo. Ja se panee meidät miettimään, että on annettu meille todella mahtava kertomus siitä, että mitä ihmeitä voi tapahtua. Ole hyvä.
Hän puhui myös sanottavan, että Jeesus itkijöiden puolesta. Hän voi itkeä kaikkien ihmisten puolesta, jotka eivät ota häntä vastaan. Hän on myös
niin. Itkee puolesta ja kanssa. Aivan.
Niin monilla ihmisillä on rakkaan perhe ja sinne myös levittää koiria, kissoja ja muuta. Et mä tota, taivaassa mennä heidän lämmikkeensä, mutta mä en ole pystynyt tähän vastaamaan. Mm. Antaako raamattusti tähän taustusta?
Joo, tämä on hyvä kysymys. Meilläkin on kaksi koiraa ja no äärimmäisen rakkaita nämä kaksi koiraa meille. Äärimmäisen rakkaita, nämä kaksi pientä Bichon Frisetä. Ja voi kuule, nyt kun tuossa oli pari päivää, että koirat oli jo viety hoitoon meidän ystävällemme. Ja sitten me oltiin siinä perjantaina, torstaina tultiin illalla kotiin, että miksei koirat ole tulos niin kuin vastaan niin kuin heti ensimmäinen. Molemmat oli ihan tyhjä olo siinä, että niin kuin, ei olekaan niin kuin niitä lemmikkejä siinä heti tulossa. Ja kyllä sen huomaa. Niin mitä sä vastaat ihmiselle, jolla on hyvin rakkaita lemmikkejä? Ja kun hän menettää sen, hän miettii, että no miten nyt sitten? Miten sä vastaat? Tämä on hyvä kysymys, tämä kuuluu tähän samaan pakettiin.
No meillä oli, kun mulla oli lapset pieni, niin meillä oli marsuja, meillä oli lintuja, meillä oli kissoja. Meillä oli joku pieni eläintarha, niin sitten tässä kuoli nämä linnutensi vanhuuteen. Ja sitten marsut, ne marsut oli mun pojan lemmikkejä. Mä lohdutin niitä, mulla oli lapset hirveän surullisia. Mä lohdutin ja me käytiin hautamassa ne ja tota, no, se on vielä sellainen kerto, että mä tein äkkiä myöksä, niin se oli tallisäätöstä, ei voinut maahan haudata, niin me pakattiin, ne pistettiin ne fryyssiin, että me saadaan keväällä nyt sitten haudata. Kun mä sanoin, että niitä ei roskiin viedä. Mm-hmm. Että tota noin, niin me on näiden kotieläimien kautta lapset on saanut surraa kuolemaa. Ja sekin on ollut hirveän antoisaa sillä lailla. Me ei ole koskaan ajateltu, mä en ole ajateltu sitä, että nähdäänkö me ne paratiisissa. Siellähän on jo eläimiä, jotka ovat paljon paremmassa kunnossa kuin täällä maan päällä.
Niin, aivan. Kerro.
Mä ajattelin, että yksi vastaus voi olla, että me emme tule mitään kaipaamaan siellä. Ei edes sitä rakasta koiraa. Jeesus pitää huolen siitä, että meillä on kaikkia, mitä me kaivataan.
Aivan.
Eihän ehkä meidän kaikki omaisetkaan pelastu. Että jos meillä on sellainen mieli, että me surraa heitä siellä taivaassa, niin eihän se sitten meille taivas ole. Sama koskee myös mieleen.
Aivan. Aivan. Joo.
Mä usein saan kuulla tämän juuri, kun on menettänyt jonkun rakkaan, niin monet menevät näin selvänäkymisten luo ja kysyvät neuvoa. Ja heillä on paljon siis. Musta yllättävän monet ihmiset uskovat, että nyt on minun lapseni enkelinä taivaassa. Ja mä hämmästyttää monta kertaa, että mutta eikö ole lukenut Raamattua, että luterilaisetkin uskovat, että kun mä kuolen, niin mä pääsen heti taivaaseen. Ja monet ovat hirveän suruissaan siitä juuri, että jos he ei niin kuin saa rauhaa. Ja mä sanon usein heille, että mä en usko, että asia on niin, että kun ihminen kuolee, niin hänen henkensä menee tuonne ylös semmoiseen toimistoon varttumaan, että siis puhelun saaja maksaa tota, niin, puhelun. Mm-hmm. Että sun täytyy maksaa siitä, että sä saat niin kuin, yhteyttä johonkin rakkaaseen. Että en mä usko ollenkaan, että se toimii tällä tavalla, että se olisi musta se olisi hirveätä. Ja, mutta tämmöisessä tilanteessa, jossa esimerkiksi on niin kuin traumaattinen menetys, niin ihmisethän, ja varmasti niin kuin paholainenkin ottaa siinä, tota, niin vaikuttaa, yrittää vaikuttaa ihmisiin, että hän saa otteen meistä.
Kyllä.
Ja mä sanon, kun multa kysytään, niin mä sanon, että minä uskon, että Jumala nukkuu. Ja että me saadaan yhdessä viettää ikuinen elämä. Että mä valitsen elää toivossa. Mä en halua elää toivotonta elämää.
Se oli monta kättä vielä. Otetaan ihan lyhyitä vastauksia sisaruksilta sieltä.
Niin, mä ajattelen, että onko meillä oikeutta myöskään ottaa tämmöistä
toivon kuvaa pois. Eräs ystäväni kertoi omasta ystävästään, joka kuoli syöpään, kun hänen tyttärensä oli 4-vuotias. Molemmat nämä ystävät uskoivat Jumalaan. Ja äiti lohdutti ennen kuolemansa, hän tiesi kuolemansa. Hän lohdutti 4-vuotiasta tytärtään sillä, että äiti on enkelinä ja sinä tulet myös mukaan sinne. Se oli se ainoa lohtu, mitä he sen tietämyksen mukaan tiesivät. Minulla ei ole sydäntä ottaa pois tällaista lohtu.
Ymmärrän.
Olimme hautajaisissa Imatralla Lassen kanssa nyt kesällä. Siellä oli erittäin uskovainen pastori, joka toimitti tämän hautauksen. Ja siinä mulla niin kuin sitten tuli tämä selväksi, että he erottavat nämä siis. Tämä on tärkeää tietää. On ruumis, sielu ja henki. Mm. Ja hän puhuu aivan sitä, että ruumis menee sinne ja Jeesus herättää ja uudesti synnyttää. Ja sitten on tämä henki, joka palaa ja mutta sitten on tämä sielu.
Vielä erikseen. Niin.
Mm. Ja ihmiset uskovat sen aivan sillä tavalla, kun pappissa on.
Täytyy myöskin sanoa, että ei kaikki luterilaiset papit opeta näin. Hyvin monet eivät opeta näin, että, mutta on valitettavaa, että aika moni opettaa näin. Sulla oli vielä jo, ole hyvä sitten.
Niin, sielu lakkaa olemasta, kun ihminen kuolee, koska siinä raamatussa kerrotaan Aadami, kun teki, tai Aadami, tehtiin Aadami, maa teki Aadamia, niin se puhalsi hänen elämän hengen ja näin ruumista ja siitä hengistä tuli sielu. Että se sielu lakkaa olemasta, kun ihminen kuolee. Ja nyt kun on väärin, kun puhutaan siitä, että tämä sielu menee taivaaseen, niin tämä paholainen käyttää sitä hyväkseen sitten pilitismissä.
Aivan. Joo. Sinikka, viimeinen sana sama.
Jumalan myötätunto koskee myöskin eläimiä ja koko luomakuntaa. Se kävi esimerkiksi Joonan kertomuksesta. Joona oli kiukkunen, kun ei sitä tuhottukaan, niin Jumala sanoi, että siellä on paljon ihmisiä ja eläimiä. Jumala halusi suojata myöskin eläimiä. Samaten roomalaiskirjeen luvussa 8 tästä on tämä, että luomakunnalla on kuitenkin toivo, että sekin pääsisi katoavaisuuden orjuudesta. Ja tämä luomakunta huokaa ja vaikeroi. Ja kuitenkin sitäkin varten on lunastus olemassa. Mitä tuohon ruumiin ja sielun ja hengen eroon tulee, niin kyllä Paavali puhuu tässä ihan selvästi, että odottaessamme Jumalan lapsiksi pääsemistä ruumiimme lunastamista vapaiksi. Meille elämä ja toivo ikuisuudesta oli kokonaisvaltainen asia, ettei siellä niin ole mitään leijumista jossakin hengessä.
Tämä ystävämme, joka hoitaa meidän koiria tällä hetkellä, Anja. Anja oli yksi niistä, jotka on yrittänyt itsemurhaa lukuisia kertoja. Varmaan 20 kertaa hän on yrittänyt päästä hengestä. Hän on meidän seurakuntalainen. Hänellä meni erittäin huonosti vuosikausia ja kukaan ei pystynyt auttamaan häntä. Kukaan ei pystynyt auttamaan. Kaikki, jotka yritti, ne väsyi siihen, kun sitten auttoi. Ei tullut mitään. Hänen huusolinsa oli ihan täys kaos, oli ihan hirveä. Muutama vuosi sitten kävi niin, että muutamat meidän ystävistä näkee, että nyt jos ei koskaan. Olisiko nyt hetki, että autetaan Anjaa ja katsotaan, jos mitä tapahtuu. Ja nämä ystävät, me kerättiin sinne kymmenkunta perhettä ja sinne rinki kasaan. Ja siinä tilanteessa sitten kerättiin rahaa, jonkin verran rahaa, aika paljonkin itse rahaa kasaan. Ja se oli joulun aika ja me tyhjennettiin koko hänen huushollinsa kaatopaikalle. Kaikki, ihan siis sieltä lähti ihan kaikki pois. Muutettiin hänet toiseen kaupungilta, saatiin toinen asunto Helsingistä ja hän pääsi vähän parempaan kämppään. Ja sisustettiin kokonaan hänen asuntonsa huonekaluilla. Pikkasen vanhaa, ei paljon, mutta uutta. Ihan mä kävin kerjäämässä huonekaluliikkeissä eri puolilla kalusteita ja muuta. Ja Marjut hoiti ompelia, laittoi verhoja ja kaikki touhu se tehtiin. Porukat yhdessä. Ostettiin hänelle tietokone, opetettiin hänet hoitamaan elämän asioita, maksamaan laskunsa ja hoidettiin velkasaneerausasiat. Kaikki asiat hoidettiin tämän yhden ihmisen tähden. Ja lopulta annettiin hänelle koira. hänellä oli ollut koira aikoinaan, jo iso koira, joka oli syönyt puolet pienosta ja melkein niin oli aika hurjan näköinen. Ja annettiin hänelle koira ja siitä alkoi Anjan uusi elämä, tiedätkö? Ei kestänyt kuin vuosi, hän oli menettänyt 30 kiloa painostaa. Hän pystyi itse ulkoilemaan, kun hän oli pystynyt ulkoilemaan vuosiin. Ja hän kävi ulkouluttamaan sitä koiraansa. Alkoi syömään terveellisemmin ja tiedättekö, tämä Anja on tänä päivänä meidän seurakunnan yksi vastuunkantajista. Hän johtaa Jumalan palveluksia, hän auttaa toisia ihmisiä. Hän joka viikko käy vanhuksia vanhusten kerhoa pitämässä. Hän hoitaa toisten lapsia. Hän on se meidän yksi suurimpia vastuunkantajia tällä hetkellä meidän seurakunnassa. Ihminen, joka oli suuressa hädässä. Ja joskus tarvitaan niin kuin se kokonainen yhteisö siihen ympärille. Ja mä iloitsen Anjasta tänään.
Ja koira varmasti on siinä yksi.
No, kyllä, koira on. Koira on. Meidänkin koirat oli siellä vanhusten palvelukodissa tässä torstaina hänen oman koiransa kanssa. Ja he tekee näin, mutta mä iloitsen siitä. Mä saan vielä loppuun kertoa Anjasta, joka on se henkilö, joka nyt hoitaa, joka oli siinä kuoleman partaalle, joka nyt tänä hetkenä on saanut avun. Hän auttaa niitä, jotka on itsemurhan tehneitä, jotka ovat menettäneet partaalle ja ovat nyt. Hän on se henkilö, joka tekee sitä työtä.
Olemme puhuneet täällä kuolemasta, niin ihmisten kuin eläintenkin ylösnousemuksesta ja ihan käytännön esimerkkikin tässä, mitä ihmeitä voidaan tehdä jonkun ihmisen hyväksi. Kiitos kaikille hyvästä keskustelusta. Kiitos, Atte. Muuten ne koirat, ovatko ne villakoiria? Ne valkoiset? Mitä rotua ne ovat?
Allergiavapaita karvapalloja, niin tämä tarkoittaa sitä, että niistä ei lähde sitä normaalia pölyä, eikä sitä dandruff, mikä on dandruff, hilsettä. Kun normaaleista koirista, niistä ei myöskään lähde karvaa, vaikka ne on tämmöisiä karvapalloja, eli ne käy parturissa. Ja tosiaan mulla itselläni on pölyallergia, niin meillä ei voi tavallisia koiria olla, mutta Atte sitten hyvin hoitaa heitä ja juuri tässä parturiasiassa.
No niin, tämä oli mainoskatkos. Ehkä ensi sabattina täällä on sitten kymmeniä tällaisia valkoisia karvapalloja täällä viipeltää.
Se ei ole mahdollista usein näiden jonotus noin 2 vuotta.
Jaha. No sitten 2 vuoden päästä. Muuten jos katsotte siellä Marjutin ja Atten Facebook-sivuja, niin siellä nämä koirat seikkailevat. Kyllä, koirille vai teille?
Sekä.
Nyt on aika tässä ilmoitusasioille. Onko Eeva-Liisa vielä, olet niin paljon naurannut tässä, että vielä pystytkö esiintymään?
No niin, tässä muutama ilmoitus teille tulevan viikon asioista. Ensi tiistaina 23. päivä soluryhmätilaisuus siirtyy seuraavalle viikolle, koska tiistaina 23. päivä on seurakunnan johtokunnan kokous täällä kello 11. Ja sitten soluryhmä kokoontuu jälleen tiistaina 30.9. Mutta tiistaina silloin 23. päivä tuolla alhaalla keskus 25, mitä me sitä nyt kutsumme, niin siellähän on siis kello 12.30-13.30 päivävapaiden ja senioiden tilaisuus lounas on. Aloitamme lounaalla ja sen jälkeen on vierailija puhuja ja kello 15 on vielä iltapäivä teen aika ja sitten kello 18 opintokerho, löytöretki ja Raamatun maailmaan. Tämä on sitten ruotsinkielistä toimintaa. Sitten muistuttaisin ensi perjantaista. Ensi perjantaina 26. päivä tätä kuuta kello 19 tuolla alhaalla alkaa mielenkiintoinen teemaviikonloppu. Meillä tulee puhujaksi Clifford Goldstein. Ja hän on todella meidän yksi tähtipuhujistamme. Ja perjantai-iltana kello 19 hän puhuu elämäni tarinan. Ja sitten kello 11-12.30 hänellä on saana aiheesta armo ja laki. Ja 14.30-15.30 pelastuksen matematiikka. Mielenkiintoinen aihe. Ja vielä kello 16-17 mitä tehdä pahuudelle? No varmasti meistä jokainen mietimme tätä asiaa. Tämä siis perjantaina ensin kello 19 hän kertoo elämänsä tarinan. Sitten sapattina. 11.15-12.30.
Sapatin ohjelmat löytyvät ilmoitusta.
Joo, ne ovat ilmoitustaulun, mutta mä ajattelin, että tässä kerron teille kuitenkin.
Se jatkuu vielä sunnuntaina sitten tämä teemaviikonloppu.
Minun tietääkseni se loppuu sapatti-iltana tähän tilaisuuteen, joka on kello 16. Tuossa ainakaan tuossa ilmoituksessa ei ole mitään. Meillä on suuri ilmoitus tuolla. Joo, se on aivan eri asia. Siitä me en puhu vielä mitään. Tulee vielä yksi viikonloppu, mutta tämä Clifford Goldstein, minun käsittääkseni, se on vain tämän perjantai-illan ja sapatin. Voitte katsoa tuolla ilmoitustaululla on myös ilmoitus tästä. Kiitos.
Niin siis viikon kuluttua perjantaina ohjelmat jatkuvat tuolla ruotsalaisessa kirkossa ja sitten kahden viikon päästä on sitten seuraava evoluutio luomis viikonloppu ja siitä ne ilmoitus tiedot ovat tuolla ilmoitustaululla. Tämän sairaantilaisuuden jälkeen meillä on tauko, meillä on iltapäivätilaisuus ja sitten on ruokailutauko, palataan siihen myöhemmin. Nyt on aika loppulaululle 522, näin maallisten usvain takaa. Ja täällä muun muassa sanotaan, pian aika jo uusi koittaa, kohta aurinko nousevi, päivän synnin yön varjot voittaa, pian Jeesus jo saapuvi. Laulu 522. Ja varmaan jaksamme nousta tämän laulun aikana.
Thank you.
kiitos siitä, että sinä otat vastaan meidän palveluksemme, mutta myöskin meidän rukouksemme. Herra, kiitos siitä myöskin, että lohdutat niitä lukuisia ihmisiä, jotka surevat. Anna heille ylösnousemus toivo samalla tavalla kuin sinä olet se toivo meidän elämässämme. Kiitos tästä lohdutuksesta ja kiitos siitä voimasta, jonka tänään meille annat Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.
Pidetään lyhyt 5 minuutin tuuletustauko.